los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikirari wo, sikirari darie, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikirari wo, sikirari darie. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara. Se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando, soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο 105,8. Ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται, σχολιάζει, αναλύει την διεθνή δημοσιογραφία. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόρα, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και στα μικρόφωνα η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Και να πούμε, Δημήτρη, ότι η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη έτσι λίγο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου τον τελευταίο καιρό έχουμε δει διάφορα να συμβαίνουν. Είναι σε ένα γενικό αναβρασμό η σχεδόν ολόκληρη Ήπειρος με όλες αυτές τις εξελίξεις σε πολλές χώρες. Η κάθε μία χώρα βέβαια έχει την ιδιαιτερότητά της και το διαφορετικό λόγο για τον οποίο είναι όντως σε αναβρασμό. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Πάντως,
την επόμενη ώρα.
Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό και πρέπει να αναφέρουμε, θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά το επόμενο τραγούδι, είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ιερουσαλήμ. Έχουμε ήδη 300 τραυματίες Παλαιστινίους. Για την ακρίβεια, 305 ή 80 έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο καθώς έχουν σοβαρά τραύματα.
Η ιστορία πυροδοτήθηκε κατά βάση από την ιστορία με τις εξώσεις των Παλαιστινίων από τις κατοικίες τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Για να έρθουν οι έπικοι.
Ακριβώς, για να έρθουν οι έπικοι και βέβαια μια απόφαση η οποία έδωσε το δικαστήριο έδωσε μια αναστολή ενός μήνα σε αυτή την απόφαση. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ένταση, η οποία δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει. Βέβαια, οι εποχές για το Μεσανατολικό είναι τελείως διαφορετικές. Η Παλαιστίνη είναι σε διαφορετικό στάτους αυτή την εποχή, διότι ούτε οικονομική άνεση έχουν, ούτε τη δυνατότητα να κάνουν τις εξεγέρσεις που έχουμε συνηθίσει.
Είναι γεγονός αυτό και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιστορία της Ιερουσαλήμ αφορά συγκρούσεις που συμπληρώνουν σχεδόν έναν αιώνα. Είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία, ίσως η παλαιότερη στη σύγχρονη ιστορία και ο ΙΕ βεβαίως έχει χαρακτηρίσει ως παράνομος τους νέους επικισμούς, αλλά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν φαίνεται να πτωείται από αυτό.
Ωραία, λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά. Θα ακούσουμε όμως πρώτα ένα τραγούδι.
Βέβαια.
Eso no precisa amar, eso no precisa amar. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decir lo que sabe antes que un día repente, antes que un día repente. El nombre definitiva noche se espalha en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, loco por ti de amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto. No sean palabras tristes, soy loco por ti de amores. Un poema ainda existe, con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quién sabe, canciones del mar. Ahí hasta te conmover, ahí hasta te conmover. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de balofício, de susto, de balofício, num precipício de luzes, entre saudades e soluços, eu vou morrer de bruços, nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, loco por ti de amores.
Είδες, η βραζιλιάνικη μουσική έχει πολλά επίπεδα και δεν είναι μόνο αυτή που έχουμε συνηθίσει να ακούμε.
Όχι, η λατινοαμερικάνικη μουσική γενικά είναι καταπληκτική, συνολικά θα έλεγα.
Ζιλμπέρτο Ζιλ ήταν αυτό.
Ζιλμπέρτο Ζιλ. Κάτι ήθελα να επισημάνω σε ό,τι αφορά στα επεισόδια που γίνονται στην Ιερουσαλήμ και παλιότερα βέβαια και σε άλλες χώρες, η χρήση σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ. Κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι αυτές οι σφαίρες είναι λαστιχένιες. Δεν είναι καθόλου λαστιχένιες, είναι κανονικότατες σφαίρες, απλώς μπροστά έχουν μια επικάλυψη με καουτσούκ που σημαίνει ότι αυτό μειώνει τη διατριτικότητά τους.
Ναι, σε τραυματίζουν χωρίς να σε σκοτώνουν.
Χωρίς να σε σκοτώνουν. Αν τυφάς το μάτι βέβαια τη σφαίρα, διαπερνάει το μάτι, φτάνει στον εγκέφαλο και σκοτώνεσαι.
Ακριβώς.
Και βέβαια αυτή η εικόνα με τις πλαστικές σφαίρες, τα δακρυγόνα, τις αντλίες και τις συγκρούσεις με τους Παλαιστινίους να πετάνε πέτρες από την άλλη πλευρά είναι τόσο γνώριμη στη Μέση Ανατολή, τόσα χρόνια την βιώνουμε. Και φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε, εάν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, να αντιμετωπίζουμε, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις θλιβερές καταστάσεις.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι περιμένουμε τα μηνύματα όλων στο 54-160, λέγοντας, γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό, να μας πούνε ότι θέλουν για τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, για να συζητήσουμε κτλ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για την καλησπέρα του, καθώς και την Ευαγγελία, η οποία είναι σταθερή η ακροάτρια από την Αλεξανδρούπολη. Και μας έστειλε και μια πολύ ωραία εικόνα, θα σε δείξω σε λίγο.
Ωραία.
Από
ωραία.
Τη θάλασσα. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι είμαστε εδώ, παιδιά. Στείλτε ό,τι θέλετε. Μας αρέσει να είναι διαδραστική εκπομπή.
100%. Να ξεκινήσουμε λίγο την ανασκόπηση, να δούμε τι γράφει σήμερα ο ξένος τύπος από τη Βρετανία, Μαρία, όπου ο Guardian συμπλήρωσε 200 χρόνια παρουσίαση.
Έκανα πάρτι προχθές. Το έβαλα στο διαδίκτυο. Έτσι. Είναι η καλύτερη εφημερίδα για μένα στον κόσμο.
Καλά. Εντάξει,
εγώ για μένα.
Η λέω. Καλύτερη αγγλόφωνη ενδεχομένως.
Την άποψή μου λέω, για μένα είναι η καλύτερη εφημερίδα στον κόσμο. Είναι η πρώτη εφημερίδα που διαβάζω και η τελευταία.
Και η Le Monde και η.
Εντάξει, καλές είναι όλες, αλλά για μένα εγώ λέω την άποψή μου.
Καλά, ναι, είναι
η αγαπημένη μου εφημερίδα. Είναι
το εφημερίδα. Okay. Λοιπόν, γράφει στο πρωτοσέλιδό του λοιπόν η αγαπημένη σου εφημερίδα ότι η ηγεσία του Στάρμερ σε κρίση εξαιτίας της κίνησής του να διώξει την Ράινερ κατά τον εσωτερικό ανασχηματισμό του κόμματος των εργατικών. Στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει μεταξύ άλλων ότι καθώς τα σχέδια του Στάρμερ για απομάκρυνση της γραμματέως του κόμματος Άντζελα Ράινερ προσέκρουσαν στις σφοδρές αντιδράσεις των μελών του κόμματος, με αποτέλεσμα χθες να υπάρξει μια πολύωρη συζήτηση μεταξύ του Στάρμερ και της Ράινερ, η οποία, όπως σημαίνει η εφημερίδα, θεωρείται η πιθανότερη διάδοχος του Στάρμερ, με τις τελευταίες πληροφορίες να εκτιμούν ότι τελικώς η Ράινερ δεν θα αποχωρήσει από τις τάξεις του κόμματος. Οι Times από την πλευρά τους γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: ο ιός δεν θα μας νικήσει, λέει ο πρωθυπουργός Τζόνσον, καθώς χαλαρώνει περαιτέρω τα περιοριστικά μέτρα. Ενώ στη Γαλλία, η Le Monde αφιερώνει το κεντρικό της άρθρο στις προεδρικές εκλογές του 2022 και στις ισορροπίες δυνάμεων που διαμορφώνονται, ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της καταπιάνεται με τις εκδηλώσεις ρατσιστικής βίας εναντίον των ασιατικής καταγωγής Αμερικανών πολιτών. Δεν είναι μόνο οι Αφροαμερικανοί που ταλαιπωρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι και οι Αφροαμερικανοί, είναι και ασιατικής καταγωγής, είναι και οι αυτόχθονες, οι Ινδιάνοι,
όσοι
οι οποίοι
απέμειναν.
Κατά καιρούς όσο έχουν, είναι και όλοι από τη Λατινική Αμερική, είναι πάρα πολλά κομμάτια.
Ισπανόφωνοι.
Άρα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία έχει πολυπολιτισμικότητα, θέλει δεν θέλει.
Πάντως θα ξαναπούμε από αυτή την εκπομπή, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ο Biden έχει αποδειχθεί για πρώτη φορά ίσως ανώτερος των περιστάσεων.
Έτσι όπως το λες. Και επίσης να πούμε, Δημήτρη, μια και λέγες πριν για το, διαβάζοντας την εφημερίδα για την πανδημία και για τον ιό και τα λοιπά, να πούμε ότι στην Ισπανία για πρώτη φορά σταμάτησε να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και έγινε ξέφρενο πάρτι το Σαββατοκύριακο.
Και στο Βέλγιο τα ίδια. Ναι.
Γιατί από εκεί είχαν ένα χρόνο επί της ουσίας απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως έχουμε και εμείς βέβαια. Και από τη στιγμή που απελευθέρωθηκε ο κόσμος, βγήκε στους δρόμους και πανηγύριζε σαν να έγινε το τέλος ενός πολέμου.
Ελπίζω πάντως αυτά τα πανηγύρια, Μαρία, να μην τα πληρώσει ούτε η Ισπανία, ούτε το Βέλγιο, ούτε εμείς, να μην τα πληρώσουμε ακριβά. Γιατί μπορεί ο εμβολιασμός να προχωρά, αλλά πρέπει να εξακολουθήσουμε να τηρούμε με ευλάβεια τα μέτρα. Γιατί ναι μεν δεν θα πεθάνεις αν έχεις εμβολιαστεί και έχει προκληθεί η ανοσία μετά από 15 μέρες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι το να κολλήσεις τον κορονοϊό θα είναι κάτι απλό και ανώδυνο.
Να καλά σας πω. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει ο οργανισμός του αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς.
Να πάμε λοιπόν και στην Αυστρία και ειδικότερα στην επαπειλούμενη πρωτοφανή συνταγματική κρίση μεταξύ του Προέδρου της χώρας Αλεξάνδρε Φαν ντερ Μπέλεν. Από το Κόμμα των Πρασίνων είναι γνωστός ο Μπέλεν και μάλιστα μια προσωπικότητα ιδιαίτερη στην Αυστρία και τη συντηρητική κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Κούρτς, που είναι το Λαϊκό Κόμμα δίπλα του. Αυτό σχολιάζει και η Ζητζιτζάι του με αφορμή το σκάνδαλο διαφθοράς γνωστό ως υπόθεση Ίμπιζα, το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο στη μεταπολεμική Αυστρία. Επισημαίνει ότι μετά το αίτημα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας ζητήθηκε να κατατεθούν στο Κοινοβούλιο στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών αρνήθηκε την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή των Επίμαχων Εγγράφων, ακόμη και μετά την παρέμβαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, επικαλούμενος τα δικαιώματα των βουλευτών. Θέλω να πω ότι ο Μπέλεν είναι μια προσωπικότητα που την παρακολουθούμε χρόνια και πράγματι πάντα έχει μια στάση πολιτική και ουδέτερη και σοβαρή και σταθερή.
Γενικώς νομίζω, Μαρία, ότι οι πράσινοι έχουν δείξει, ειδικά δε στη Γερμανία, όπου είναι και μια τεράστια πολιτική δύναμη πλέον, έχουν δείξει μια πολύ σοφή, θα έλεγα, στάση.
Βέβαια.
Απέναντι στα ζητήματα.
Και δεν αποκλείεται να δούμε πράσινο καγκελάριο.
Αυτό θα ήταν εκπληκτικό.
Το Σεπτέμβριο.
Ειλικρινά σου λέω, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα. Σκέψου, ας πούμε, να έχουμε τώρα την υποψήφια των πρασίνων και να φτάσει στην καγκελάρια. Δεν ξέρω τώρα πόσο το σύστημα, βέβαια, το πολιτικό σύστημα θα το επιτρέψει αυτό. Σε περίπτωση που γίνει πάντως, θα πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση. Να κλείσουμε την ανασκόπηση με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, όπου οι Financial Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: τα κινέζικα εμβόλια κυριαρχούν στη μάχη κατά της COVID στη Λατινική Αμερική, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα κινέζικα εμβόλια πρωτοστατούν στη Λατινική Αμερική, την ίδια ώρα που πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες ζητούν από την Ουάσιγκτον να κάνει περισσότερα προκειμένου να δοθούν δόσεις και στον υπόλοιπο πλανήτη, βλέπε φτωχές χώρες. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι καθώς η Λατινική Αμερική βρίσκεται αντιμέτωπη με το νέο τρίτο φωνικό κύμα του ιού, η Κίνα έχει ήδη αποστείλει περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ένα εμβόλιο το οποίο δεν διακρίνεται για τη φοβερή του αποτελεσματικότητα.
Το κινέζικο.
Το κινέζικο, ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά πήρε την άδεια.
Sinovac.
Έτσι, το είδες.
Ε?
Την πήρε την άδεια.
Την πήρε την άδεια, ναι, σαφώς. Απλώς δεν είναι τόσο
δραστικό,
αποτελεσματικό όπως και το Sputnik σε σχέση με αυτά της Pfizer, της Moderna και της Johnson. Πάση περιπτώσει, καλύτερα να εμβολιαστούν και με ένα όχι κορυφαίο εμβόλιο από το να μείνουν ανεμβολίαστοι. Γιατί αλλιώς πώς θα ανακοπεί ο ρυθμός της πανδημίας.
Καλά, σαφώς αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και γενικότερα, το εμβόλιο είναι ένας τρόπος που η επιστήμη έχει βρει πολλά χρόνια τώρα, όχι σήμερα, για να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα τέτοιου είδους πανδημιών ή επιδημιών. Το έχουμε δει πολλές φορές. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να εμπιστευόμαστε την επιστήμη τη στιγμή που τουλάχιστον τη χρειαζόμαστε περισσότερο.
Και είναι φοβερό ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, φοβούνται, μήπως βγάλουν δύο κεφάλια, τρία χέρια.
Φοβούνται, Δημήτρη, κοιτάξτε, το φόβο τον καταλαβαίνω. Όμως κάποιες φορές, ναι, ακριβώς, αυτό δεν καταλαβαίνω. Και δεύτερον, κάποιες φορές κάνουμε κάποια πράγματα, όχι μόνο για μας, αλλά και για την κοινωνία.
Και για τους κοντινούς μας, έτσι.
Μα δεν εμβολιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου. Πες ότι εμβολιάζονται όλοι γύρω σου και εσύ δεν εμβολιάζεσαι. Τι θα γίνει, δηλαδή.
Έλαντε.
Έχει κανένα νόημα.
Όχι, απολύτως.
Porque yo no sé en este país como un carajo. De carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Nosotros caminamos como sea.
Λοιπόν, Μαρία, πες.
Εσύ ξεκινά.
Έχω μία απορία, μάλλον μία ερώτηση να σου θέσω. Πώς την ευχή γράφεται η λέξη COVID, με μικρό ή με κεφαλαίο?
Εγώ συνήθως με κεφαλαίο το γράφω.
Και εγώ με κεφαλαίο το γράφω, όμως όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το Ρομπέρ, ένα από τα δύο μεγαλύτερα λεξικά της Γαλλίας, το άλλο είναι το Λαρούς, εκτιμά στην έκδοσή του για το 2022 πως η λέξη COVID γράφεται με πεζό και πως είναι μάλλον αρσενικού γένους.
Είναι ο COVID δηλαδή.
Είναι
τι
ο COVID.
Τι θα ήταν.
Η νόσος είναι όμως. Είναι ο ιός και
όλα
είναι
τα
και
κακά από τα αρσενικά έρχονται, παιδιά. Λοιπόν, επίσης να πούμε.
Απλώς να πω ότι ο ανταγωνιστής του, το Λαρούς, χρησιμοποιεί συστηματικά κεφαλαίο. Έτσι.
Ναι, γι' αυτό.
Και είναι και τα δύο κορυφαία λεξικά.
Εμείς αυτό ακούμε. Λοιπόν, να πούμε λίγο κάτι για το τραγουδάκι που ακούσαμε. Για να βάλουμε τον κόσμο λίγο. Είναι κολομβιάνικο πρώτα απ' όλα και επειδή θα μιλήσουμε αρκετά για την Κολομβία το διαλέξαμε και ουσιαστικά είναι ένας ύμνος κολομβιάνικος για, για τις κοινωνικές αντισότητες. Μην κοιτάς που είναι έτσι χορευτικό, οι Λατινοαμερικάνοι έχουν αυτό το στυλ.
Το έχουν, άμα δεν το έχουν αυτοί ποιοι θα το έχουν εμείς.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας βοηθήσει. Έλα, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μικρές απώλειες στα κύρια χρηματιστήρια της Ευρώπης, Φραγκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο και Μαδρίτη. Σημαντική άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο να επανέρχεται πάνω από τις 900 προς 912 μονάδες. Στο συν 1,65% νωρίτερα, με υπεραπόδοση τόσο των τραπεζικών όσο και των blue chips, αλλά και γενικότερα μετοχών εταιριών από τη μεσαία και χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση. Έχουμε 80 μετοχές με θετικό πρόσημο και 25 μετοχές με αρνητικό. Εμφανίζει υπερίσχυση των αγοραστών. Να πούμε ότι από νωρίς σήμερα είχαμε επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank μετά από λιγοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης, ενώ αύριο θα γίνουν γνωστές οι μετοχές που θα ενταχθούν στον διεθνή δίκτυο της Morgan Stanley, στον μεγάλο δίκτυο Morgan Stanley Greek Standard. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι συναλλαγές πριν από λίγο ήταν στα περίπου 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και ενώ βλέπουμε τραγικές εικόνες από την Ιερουσαλήμ με σφοδρότατες συγκρούσεις αστυνομίας, Ισραηλινής αστυνομίας και Παλαιστινίων, να εκφράσουμε και εμείς οι δύο, Μαρία, τη θλίψη μας για τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Χουλιάρα, που έφυγε σήμερα τα ξημερώματα μετά από σκληρή μάχη με την Πάρατο. Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, είχε σπουδάσει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας στο Λιμονόσοφ και στη συνέχεια ξεκίνησε το 82 στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπήρξε μέλος της τηρητικής ομάδας που δημιούργησε το ραδιοφωνικό σταθμό 902 αριστερά στα FM. Μετά στο Μέγκα, στην ΕΡΤ.
Εδώ ήταν διευθύνων σύμβουλος, θα πρέπει να σου πω, για πολλά χρόνια και είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που βοήθησε την ΕΡΤ μια πολύ σημαντική περίοδο και έκανε πολύ ωραία πράγματα.
Πότε?
Ήταν το 2006. 4 με 6 εκείνη την περίοδο εδώ. Ήταν μια πολύ έτσι, καλή συνεργασία που είχαμε στην οικογένειά του, συλληπιτήρια, στην κόρη του ειδικά.
Πολλούς έχουμε χάσει αυτό το χρόνο και τον προηγούμενο συναδέλφους. Είναι πραγματικά λυπηρό. Ας πάμε όμως και στον σημερινό μας προσκεκλημένο.
Σε λίγο, μην βιάζεσαι.
Καλά.
Πρώτα απ' όλα να πούμε γιατί θα μιλήσουμε. Να πούμε λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή, ότι το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι η Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε με την Κολομβία και τη Βραζιλία, δύο χώρες που μας έχουν απασχολήσει ειδησιογραφικά τις τελευταίες μέρες, mm-hmm. για διαφορετικούς μεν λόγους, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή που έχει περάσει πάρα πολλά, η κάθε χώρα με τη διαφορά της και με το δικό της ιστορικό. Όμως δεν βλέπω οι άνθρωποι εκεί να ησυχάζουν και κάπου μου θυμίζουν και την Ελλάδα. Σε πολλά πράγματα.
Σε ποιο?
Εντάξει, με τις ξένες παρεμβάσεις, με τον ξένο δάχτυλο συνέχεια, με τους ξένους πάνω από το κεφάλι.
Αναφέρεις προηγούμενες δεκαετίες.
Φυσικά, ιστορία. Ιστορία.
Όχι.
Foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta. E prestando atenção no que não estava à vista. Assim nasce um comunista. Um mulato baiano que morreu em São Paulo. Baleado por homens do poder militar. Nas feições que ganhou em solo americano. A dita Guerra Fria, Roma, França e Bahia. Os comunistas guardavam sonho. Os comunistas, os comunistas. Um mulato baiano, mini manual. Do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas. Depois por Magalhães, por fim pelos milicos.
Ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου, τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη. Καλησπέρα κύριε Καλτσόνη.
Καλησπέρα σας.
Θα μιλήσουμε για την Κολομβία. Απλώς πριν ξεκινήσουμε να πω δύο στοιχεία μόνο, ότι ο πληθυσμός της Κολομβίας χρειάστηκε να διανύσει 52 χρόνια εμφύλιας εξέγερσης για να επιτευχθεί η αναγνώριση ενός ελεύθερου πλέον και ανεξάρτητου κράτους με την περίφημη Ειρηνευτική Συμφωνία του 2016. Ωστόσο, ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι αυτή η λατινοαμερικανική χώρα αποτελούσε ανέκαθεν ένα διαχωρισμένο λατινοαμερικανικό έθνος, μια διασπασμένη κοινωνία μεταξύ των πλουσίων οικογενειών με ισπανική καταγωγή και των φτωχών Κολομβιανών, οι οποίοι είναι συχνά μεικτής φυλής και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, όπως επισημαίνει σε τηλεγράφημά του το BBC. Τώρα, κύριε Καλτσόνη, αναφορικά με τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν εκεί, έχουν παρισφρήσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Ιβάν Ντούκε, και μέλη της πρώην ανταρκτικής οργάνωσης FARC, οι οποίοι απορρίπτουν την Ειρηνευτική Συμφωνία του 2016. Η FARC, η οποία ξεκίνησε πολύ δυναμικά και στη συνέχεια άρχισε να μπλέκεται με το εμπόριο κοκαίνης και τις απαγωγές με λίτρα. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση, θα μπορέσει να εκτονωθεί ή θεωρείτε ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο?
Κοιτάξτε, συντρέχουν τέσσερις παράγοντες που φέρνουν την Κολομβία στην επικαιρότητα, mm-hmm. δυστυχώς με όλο αυτό το αρνητικό χρώμα το οποίο βλέπουμε. Ο ένας πρώτος παράγοντας είναι η πάγια κρίση η οποία χαρακτηρίζει τις κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής. Θυμίζω ότι η Λατινική Αμερική είναι μάλλον η Ήπειρος η οποία διακρίνεται από τις πιο έντονες, από τις πιο οξυμένες κοινωνικές ανισότητες. Mm-hmm. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και που συνεχίζεται ουσιαστικά. Άρα ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος επιτείνει τα πάγια αυτά στοιχεία στα οποία αναφερόμαστε. Το τρίτο είναι η πανδημία που οξύνει ακόμα περαιτέρω τα προβλήματα αυτά. Και το τέταρτο είναι φυσικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κολομβίας που, όπως είπατε και εσείς, άκουσα πρωτήτερα, είναι μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από τις βαθιές κοινωνικές ανισότητες και από τη βία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Να θυμίσω μόνο ότι έτσι μερικά γεγονότα, τη σφαγή της μπανάνας του 1928, ένα γεγονός όπου σφαγιάστηκαν αγρότες που δούλευαν στις φυτείες της μπανάνας ξένων εταιριών φυσικά και που έχει αποτυπωθεί και λογοτεχνικά από τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Να θυμίσω την δολοφονία του Χόρχε Γαϊτάν το 1948, του λαοφιλούς κεντροαριστερού, ριζοσπάστη, δημοκράτη ηγέτη, δολοφονία η οποία οδήγησε στη συνέχεια σε ένα λουτρό αίματος, σε ένα δεκάχρονο εμφύλιο πόλεμο που έληξε μόνο προσωρινά το 1958 για να συνεχιστεί μετά με άλλες μορφές και με άλλους τρόπους και με άλλους πρωταγωνιστές. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μακριά παράδοση και σε αυτά ήρθαν να προσθεθούν τα τελευταία γεγονότα. Λέω τα νούμερα, από μόνα τους μιλάνε, πάνω από 20 νεκρούς. Δεν πρόκειται για συγκρούσεις μεταξύ ανταρτών και...
Δεν είναι εμφύλιος αυτή τη φορά.
Ακριβώς, δεν είναι εμφύλιος αυτή τη φορά. Πρόκειται για 20 νεκρούς διαδηλωτές, άοπλους διαδηλωτές, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Και μιλάμε επίσης, κρατήστε αυτό το νούμερο, 379 αγνοούμενους.
Μάλιστα. Απίστευτο νούμερο. Και να σας ρωτήσω, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, τώρα τα σενάρια δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να προβλέψει κανείς. Το πρώτο που μπορεί να πει είναι, που μπορούμε να πούμε είναι ότι διακρίνεται μια αντοχή στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Εχθές πάλι υπήρχε μια πανεθνική μέρα κινητοποιήσεων, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Φαίνεται ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των πιο φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού. Να πω μόνο με την ευκαιρία ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των αποφάσεων των κυβερνήσεων, έχουμε μια επέκταση της ακραίας φτώχειας. Όχι απλώς της φτώχειας, της ακραίας φτώχειας. 1 εκατομμύριο άτομα θεωρείται ότι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μόνο στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.
Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πολύ έτσι γίνει γνωστή και όλος ο κόσμος τη θεωρεί την Κολομβία άμεσα συνδεδεμένη με το εμπόριο κοκαίνης.
Και ακριβώς αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Τι γίνεται, ποιος είναι ο ρόλος των καρτέλ, για τα οποία είναι πανίσχυρα, έτσι, όποιος το αμφιβληθεί αυτό.
Καταρχήν να πούμε ότι επειδή δεν είναι μόνο τα εμπόρια ναρκωτικών που χαρακτηρίζει την οικονομία της Κολομβίας, η Κολομβία είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται κυρίως στο πετρέλαιο και στο κάρβουνο, στην εξαγωγή πετρελαίου και κάρβουνου. Ωστόσο, επειδή είναι μονομερώς προσανατολισμένη, είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση υπερχρέωσης.
Θα μπορούσε να είναι πλούσια, θέλετε να μας πείτε.
Εννοείται. Αν υπήρχε αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου σε όφελος της χώρας, σε όφελος του λαού της. Και να πούμε την ευκαιρία ότι η υπερχρέωση αυτή ουσιαστικά ήταν και η αφορμή, οδήγησε στην αφορμή των γεγονότων για τα οποία συζητάμε. Γιατί η υπερχρέωση αυτή θέλησε η κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει με ένα καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, που κατά την πάγια τακτική των κυβερνήσεων ρίχνει τα βάρη της φορολογίας στα φτωχότερα στρώματα.
Το απέσυρε όμως το νομοσχέδιο.
Το απέσυρε, αλλά πια τα πράγματα έχουν πάρει τη δική τους δυναμική. Ο πρώτος κύκλος κινητοποιήσεων αφορούσε το νομοσχέδιο.
Τώρα είναι για το σύστημα υγείας, έτσι.
Ο δεύτερος κύκλος κινητοποιήσεων αφορούσε το θέμα της δημοκρατίας. Το θέμα της καταστολής. Εδώ λοιπόν να πω με αφορμή αυτό που με ρωτήσατε, ότι φαίνεται πως η κυβέρνηση επιδιώκει να μακροημερεύσει, να ξεπεράσει και την τωρινή κρίση, αλλά ίσως να φιλοδοξεί να κερδίσει και τις εκλογές τις προεδρικές που θα έρθουν σε ένα χρόνο, μέσω δύο οδών. Η μία οδός είναι η ακραία καταστολή, που εκτιμά ίσως η κυβέρνηση της Κολομβίας ότι θα φέρει ψήφους. Θα φέρει ψήφους από τα ταλαντευόμενα στρώματα, θα φέρει ψήφους από τα στρώματα εκείνα τα οποία θα φοβηθούν και θα πούνε: εντάξει, αφού δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ας ψηφίσουμε τουλάχιστον αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Και σε συνδυασμό με αυτό, από τα πελατειακά δίκτυα, τα οποία υπάρχουν παραδοσιακά στην Κολομβία, έχουν δύο απολύξεις. Η μία απόλυξη είναι οι κυβερνήσεις και τα κόμματα τα κυβερνητικά, και η άλλη απόλυξη είναι οι μαφίες των ναρκωτικών.
Πανίσχυρες.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Αυτά τα πελατειακά δίκτυα, συγγνώμη μισό λεπτό μόνο, να ολοκληρώσω ότι αυτά τα πελατειακά δίκτυα εντείνονται τώρα στις συνθήκες της πανδημίας και των αναγκών που αναπόφευκτα προκύπτουν για την αντιμετώπιση της.
Το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην Κολομβία. Για παράδειγμα, και σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ιταλία, η μαφία έχει αναλάβει να δίνει υψηλότοκα, πολύ υψηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν, με τα γνωστά ανταλλάγματα.
Ναι, ακριβώς. Μα εξάλλου όλες αυτές οι δραστηριότητες ξέρουμε ότι πάντοτε γίνονται στη σκιά την ανοχή των κυβερνήσεων. Δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διαφορετικά. Στην Κολομβία όμως έχουμε ένα καινούριο, ίσως ένα καινούριο στοιχείο, γιατί μέσα στις πόλεις στις οποίες αναπτύχθηκαν αυτές οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις είναι για πρώτη φορά και το Μεντεγίν. Το Μεντεγίν που θεωρείται η πρωτεύουσα, ας το πούμε έτσι, της μαφίας των ναρκωτικών. Το γεγονός λοιπόν ότι και εκεί είχαμε έντονες λαϊκές εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, αντιδράσεις, σημαίνει ίσως είναι ένα δείγμα ότι έχουμε μια τάση απελευθέρωσης του πληθυσμού από τα πελατειακά δίκτυα της μαφίας. Ίσως. Θα φανεί αυτό στο μέλλον.
Να σας ρωτήσω, ξέρουμε ότι σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ο ξένος δάχτυλος και ο αμερικανικός έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι και η Κολομβία μία από αυτές.
Εννοείται. Η Κολομβία, μα καταρχήν από τη δεκαετία του 90 και μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν ένα σχέδιο διατήρησης του στρατιωτικού, οικονομικού, πολιτικού, διπλωματικού ελέγχου στην πίσω αυλή τους, όπως τη λένε, τη Λατινική Αμερική, το οποίο ονομαζόταν σχέδιο Κολομβία. Όχι τυχαία, γιατί η Κολομβία ήταν ο βασικός πυλώνας, ο βασικός άξονας, οι κύριες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ βρίσκονταν και βρίσκονται στην Κολομβία.
Να πάμε και στη Βραζιλία σιγά σιγά.
Να πάμε και στη Βραζιλία, όπου εκεί, κύριε καθηγητά, και αν είναι εικόνες γλαφυρές, βλέπει κανείς το Ρίο.
Άλλο σκηνικό βέβαια.
Άλλο σκηνικό. Βλέπει κανείς το Ρίο τις φαβέλες από τη μία. Και ακριβώς στην απέναντι πλευρά του βουνού είναι χτισμένες βίλες με πισίνες, δηλαδή...
Μα είναι κλασικό.
Είναι γνωστό.
Κλασικό παράδειγμα αυτού που είπαμε στην αρχή, δηλαδή ότι η Λατινική Αμερική διαπερνάται από τέτοιες οξύτατες κοινωνικές αντιθέσεις.
Και ανισότητες.
Βέβαια. Να μην μιλήσουμε βέβαια για αυτά που έτσι κι αλλιώς νομίζω τώρα πια είναι γνωστά, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ακροδεξιά κυβέρνηση του Μπολσονάρο το θέμα της πανδημίας, για τις ολέθριες συνέπειες. Μόνο προχτές είχαμε 25 τουλάχιστον νεκρούς από αστυνομική επιχείρηση στο προάστιο της ακριβώς στη Βραζιλία.
Θεωρείτε ότι ο Λούλα που βγήκε από τη φυλακή και τέλος πάντων ουσιαστικά είχε μια μικρή δικαίωση, θα παίξει ρόλο στο μέλλον?
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις και την περίοδο και πριν βάλουν τον Λούλα στη φυλακή και όταν ήταν στη φυλακή και τώρα που αποφυλακίστηκε, οι δημοσκοπήσεις σταθερά δείχνουν ότι αν κατέλθει στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα τις κερδίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος κιόλας που μεθοδεύτηκε όλη αυτή η υπόθεση και οδηγήθηκε στη φυλακή. Δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει κανείς να εξοραίσει, να αγιοποιήσει την εικόνα του Λούλα, προφανώς σε καμιά περίπτωση, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι η πολιτική του ήταν σε ένα τουλάχιστον βαθμό ενοχλητική για κάποια συγκεκριμένα κέντρα εντός και εκτός Βραζιλίας. Και από την άλλη, ακριβώς επειδή ήταν ενοχλητική, ήταν αρεστή σε ένα τουλάχιστον βαθμό σε ευρύτερα
λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν έχει ακόμα το έρισμα. Γιατί θυμάμαι όταν έμπαινε στη φυλακή που είχε συγκεντρωθεί κόσμος και η εικόνα που είχαμε δει ήταν πραγματικά αυτή που λέτε. Δηλαδή ότι υπήρχαν άνθρωποι από κάτω οι οποίοι ήταν πιστοί οπαδοί του, παρά το γεγονός ότι ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην ηγεσία, κατηγορήθηκε για διαφθορά.
Ναι. Σας λέω, η δημοσκοπήση είναι σταθερά υπέρ του Λούλα και ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι, ακόμα και αν δεν ήταν, από την άποψη της δημοκρατίας, νομίζω ότι
Μπολσονάρ...
ο χειρισμός ήταν, δεν μπορεί παρά να είναι καταδικαστέως. Ο χειρισμός με τον οποίο οδηγήθηκε στη φυλακή.
Φυλακή, ακριβώς. Ναι. Μα τη ζήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία και το παρακολουθήσαμε πολύ στενά. Και
ήταν ένα
μεταμοντέρνο
πραξικό που μας
έτσι ακριβώς. Έτσι.
Πάντως ο Ντούκε δεν έχει καμία σχέση με τον Μπολσονάρο από πλευράς πολιτικής. Μπορεί να είναι ένας δεξιός, αλλά δεξιός μετριοπαθής θα έλεγε κανείς. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις ότι δεν θα υποσχέθηκε μηδενική ανοχή σε καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από την αστυνομία. Αυτό μένει να το δούμε.
Είναι ευνόητο ότι κάθε κυβέρνηση όταν βρίσκεται σε μια τέτοια δύσκολη θέση, τέτοιου είδους δηλώσεις θα κάνει. Το πρόβλημα με τον Ντούκε είναι ότι προφανώς δεν μπορεί να φτάσουμε με τον Μπολσονάρο. Το θέμα είναι ότι πίσω από τον Ντούκε βρίσκεται ο Ουρίμπε. Βρίσκεται το βαθύ παρακράτος της Κολομβίας, το οποίο έχει και στενή σχέση με τις μαφίες των ναρκωτικών, έχει σχέση με την ακροδεξιά, έχει σχέση με παραστρατιωτικές οργανώσεις. Εξάλλου, ένα μέρος από τους νεκρούς σε αυτές τις διαδηλώσεις, τις πρόσφατες διαδηλώσεις, δεν οφείλεται στην αστυνομική και στρατιωτική βία, αλλά και στη δράση παραστρατιωτικών ομάδων.
Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν μέλη της πρώην ανταρκτικής οργάνωσης της ΦΑΡΚ, η οποία ενώ λειτουργήσε απελευθερωτικά προς τη χώρα πριν από το 2000. Μετά το 2000 φαίνεται ότι για να αυξήσει τον οπλισμό της αναγκάστηκε να εμπλακεί και στο εμπόριο ναρκωτικών,
ναι,
εξαιρετικά επικερδές.
Δεν το ξέρω, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι όπως το λέτε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί παρακολουθώ, βέβαιος, όπως καταλαβαίνουμε ότι αυτό...
Σε ανάλυση του BBC το είδα.
Είναι, εκεί πέρα υπάρχει πολλή σκιά, όπως αντιλαμβάνεστε, και είναι δύσκολο
να καταλάβει
κανείς άκρη. Ναι. Από όσο γνωρίζω, στο βαθμό που μπορώ και εγώ να γνωρίζω φυσικά, το μέρος εκείνο, ένα μικρό μέρος εκείνο από τις πρώην ανταρκτικές δυνάμεις που δεν θέλησε να ακολουθήσει τις συμφωνίες τις ειρηνευτικές, εξακολουθεί τον ένοπλο αγώνα. Όμως αυτές οι δυνάμεις βρίσκονται στα βουνά. Mm-hmm. Δεν έχουν καμία σχέση με τις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Επομένως, το αποκλείω να έδρασαν και σίγουρα αποκλείω να έδρασαν στο πλευρό της κυβέρνησης. Αν είχαν δράσει και αν βρίσκονταν στην πόλη,
θα δρούσαν ενάντια
στην
κυβέρνηση. Μα δεν είπα. Εγώ είπα ότι ήταν ενάντια στην κυβέρνηση. Ότι είχαν παρισφρήσει κάποια μέλη παλιών ενόπλων.
Ναι, αλλά δεν είχαμε νεκρούς από την πλευρά των. Είχαμε μόνο ένα, νομίζω. Δεν είχαμε νεκρούς από την πλευρά των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.
Ναι,
καταλάβατε.
Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική υπόθεση. Γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη συνέχιση του Αντάρτικου έχει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να κάνει κυρίως, πέρα από τις κοινωνικές αντιθέσεις όπως είπαμε, με το γεγονός ότι οι συμφωνίες ειρήνης δεν τηρήθηκαν επακριβώς. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι από το 2016 που υπογράφηκε η συμφωνία αυτή και κατέθεσαν τα όπλα, τουλάχιστον κατά βάση οι ανταρκτικές δυνάμεις, έχουμε 1.166 δολοφονίες πρώην μελών των ανταρτών, οι οποίοι πέρασαν τώρα πια στον πολιτικό αγώνα.
Στίβο, ναι.
Είδατε τώρα, αυτό δεν θυμίζει ελληνική ιστορία.
Ναι, έντονα. Μόνο στο 2021, δηλαδή στους 4 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την έναρξη του καινούργιου χρόνου, έχουμε 52 δολοφονίες ακτιβιστών, συνδικαλιστών. Πρόσφατα δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, δολοφονήθηκε μια δήμαρχος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, η οποία αγωνίζεται για τα δικαιώματα των Ιθαγενών. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση όπου οι παραστατικές δυνάμεις, με την ανοχή, αν όχι και την παρότρινση της κυβέρνησης, συνεχίζουν να δολοφονούν όποιον αμφισβητεί.
Σηκώνει το αναστημά του, μάλιστα.
Βέβαια. Μα ούτως ή άλλως η Λατινική Αμερική έχει βιώσει, ας πούμε, στη Χιλή. Υπήρχαν τα τάγματα θανάτου την δεκαετία του 70-80.
Είναι Καράγουα, Χιλή, Σαλβαδόρ, παντού.
Ακριβώς. Η ζωή έχει πολύ μικρή, δυστυχώς, αξία στη Λατινική Αμερική. Αυτό φαίνεται.
Και πολύ παρακράτος. Πολύ παρακράτος.
Και πολύ παρακράτος.
Μόνο να σκεφτείτε ότι τα τελευταία 2 χρόνια. Δύο περίπου χρόνια, από το 2019, όσο σκέφτομαι, έχουμε σε μια σειρά χώρες εξαιτίας των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων μια σειρά λαϊκές διαδηλώσεις που παίρνουν σχεδόν το χαρακτήρα εξέγερσης. Mm-hmm. Ειρηνικής, στη Χιλή, στο Εκουαδόρ, στο Περού, στην Κολομβία τώρα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή και που αλλού. Κάθε φορά, σε κάθε μια από αυτές τις χώρες, στα γεγονότα αυτά τα οποία δεν διαρκούν πάνω από ένα μήνα, έχουμε περίπου 30 με 40 δολοφονημένους διαδηλωτές. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα.
Έχει χυθεί πολύ αίμα στη Λατινική Αμερική και πώς φαίνεται θα συνεχίσει να χύνεται.
Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, ο πληθυσμός της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή της Λατινικής Αμερικής, φαίνεται ότι ψάχνουν, αναζητούν διεξόδους.
Ας ελπίσουμε ότι θα τις βρούνε, κύριε καθηγητά. Να σας ευχαριστήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν
πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Se ha regado.
¿Qué cosa será?
La guerra de los callados.
Declarada está.
Todo el mundo está enterado.
Confusión total.
La guerra mata al hermano.
Sin discriminar.
En la ciudad y en el monte se enfrentan los enemigos. Bajo el azul horizonte ya son muchos los caídos. La guerra mata al hermano.
Queremos la paz.
Bendito. Sálvese quien pueda. Yeah.
η κίνηση στους δρόμους.
Μίζα κόρνα φύγαμε που λέει και ο καλός μου φίλος Γιώργος Πίκουλας και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συγκοινωνιολόγος μας ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας να μας πει τι γίνεται στην πρωτεύουσα αλλά και τη συμπρωτεύουσα. Καλησπέρα κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε μια κανονική ημέρα, κανονική σύμφωνα με την παλιά την κανονικότητα, καθώς όλες οι δραστηριότητες πλέον είναι ανοιχτές. Ελάχιστες δραστηριότητες έχουν παραμείνει κλειστές και αυτές είναι τα πιο μαζικά έτσι, event, άρα είναι διαφορετική η περίπτωση. Οπότε έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, όχι πάρα πολύ αυξημένη, αλλά αρκετά υψηλή σε κανονικούς ρυθμούς. Δηλαδή, έχουμε στον Κηφισό μεγάλες καθυστερήσεις στον κόμβο της μεταμόρφωσης, το ρεύμα καθόδου ειδικότερα. Παρατηρούμε υψηλές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα εντοπίζονται μετά το Ρέντι, καθώς πλησιάζουμε και μετά τον κόμβο με την Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν ουρές. Ουρές υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας, στο τμήμα από Σύνταγμα μέχρι Χίλτον. Και η Βασιλιά Κωνσταντίνο έχει επηρεαστεί. Το ρεύμα καθόδου μέχρι τον κόμβο με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης υπάρχουν ουρές που έχουν σχηματιστεί εκεί. Λίγα προβλήματα βλέπουμε και στην άνοδο της Συγκρού, καθώς πλησιάζουμε προς την Αμαλίας, έχει σχηματιστεί μια ουρά. Και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά τον Άγιο Δημήτριο, στο ρεύμα προς κέντρο, έχουμε σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως βλέπουμε και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Και εκεί έχουμε σημειακή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα προβλήματα εντοπίζονται και εδώ στην κεντρική περιοχή, στους τρεις παράλληλους δηλαδή άξονες, Εγνατία, Τσιμισκή και Καρατάσου και συνέχεια Λεωφόρο Νίκης. Εκεί είναι κυρίως τα μεγαλύτερα προβλήματα και ειδικότερα στην Εγνατία, στο ρεύμα προς κάτω Τούμπα, μετά τον κόβο με τη Λαγκαδά, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ,
ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Έτσι ταξιδεύοντας στην Κολομβία και στην κολομβιανική μουσική, νομίζω ήταν και μουσικό το ταξιδάκι μας σήμερα.
Ήταν ανεβαστική αυτή η μουσική πάντως.
Ναι,
παρά το ότι λέγαμε για δυσάρεστα πράγματα.
Και αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι τα τραγούδια που ακούσαμε τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τη διαμαρτυρία, με τον εμφύλιο, με όλα τέλος πάντων τα κομμάτια της Κολομβίας και της ιστορίας της. Και όχι μόνο της Κολομβίας, της Λατινικής
Αμερικής
γενικότερα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά είναι στους ρυθμούς που οι άνθρωποι εκεί ζουν.
Άσχημα θα σου πεθαίνα σου να τώρα στο Ρίο, ας πούμε, σε μια παραλία.
Καθόλου, πουθενά δεν θα πούμε. Και στην Κολομβία, ευχαρίστως πήγαινα. Να πούμε όμως, τελειώνουμε σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή. Δημήτρη,
αύριο πάλι. Από τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο, όπως πάντα, 1-2 λεπτά μετά τις 3.